Sortziak eta hogeita hamabos minutu, eguen honetan, gaurkoan be, politikeari buruz egin behar dugu berba, izan be, hiru egun baino ez dira geratzen, domekarako bakilaren beheratzirako, Andekalarrea, Europako hauteskundetarako sumar mugimenduko hautagaietariko bat da, eta gurean daukagu. Andeka, egunon zelan zauz?
Egunon oso ondo, bueno, pixkat nekatuta, ja.
Apur bat nekatuta.
Apur bat nekatuta, zango dugu.
Zelan doa kampaina, ekitaldi asko?
Bueno, ekitaldi egiten ari gara hemen Euskal Kampainan goizez ekitaldi bat, eta, bueno, ekitaldi bat, edo behar bada egun batzuetan bi izaten dira, eta iatzaldez, pues bueno, estatuko kampainak egiten da bere lana.
Zizin kestak dino, bosken euneko bost koma iru eta euneko saspi koma bat bitartean lortuko dozuela, zuen prebizinoen artean dago kopuru hori?
Gehien gustatzen zaite euneko saspia. Baina, bueno, beti da zalantzestan ikustet, hauteskunde hauetan klabe bat izango da, mobilizazioa, eta, bueno, espazioko, eskerreko botoen maien mobilizazioa, eta domekarte zaila da jakitea, ez da, ze oraindik, bueno, giroa ez da nabaritzen, naiz eta, bueno, gu, pues, kampaina egin, kaleetan egon, herrixetan egon, baina, bueno, pues, dik ez dakitori gero Euskal Herritarrek parte hartzea nolakoa izango den, espero dugu, bueno, pues, indartzu egotea, da gure estreinoa, Europako Parlamentua, sumar bezala, esan nahi dut, eta espero dugu, bueno, pues, ordezkaritza ona izatea.
Euskadin, Podemosen ganetik geratu zan sumar Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan, Podemosek oraingoan Irene Montero aukeratu dau zerrendaburu, eta Pablo Iglesias bera ibili da, Bilbon pasan asteburuan mitin baten, EH Bilduko jarraitzaileen botoa eskatzen. Oraingoan, sumarren eta Podemosen arteko lehia estuagoa izango alda?
Pues ez, akitargi dago nortzu garen gu, zeda un koalizio bat, sumar, alderdi desberdinetako koalizio bat, pasaren euskal hauteskundetan aurkeztu genuen gure programa, lortu genuen, emaitza, bueno, pues, humiltasunez ikusten dugu, baina sartu genuen Eusko Legebiltzarrera, ezta? Eta hauteskunde hauetan, bueno, eskerreko espazioan egia esan da, bueno, Euskadi herrialde kompleksua da, eskerrean alderdi asko gaude, epatu zu Bildu edo alderdi sozialista Podemos eta sumar eta orain, bueno, azkenian espazio hori ez da bakarrik espazioa, hau da gure printzipioz gure espazio ideologikoa, baizik eta bueno, pues euskal gizarte osoari, guk zuzentzen diogun mezua da euskal gizarte osoari, azken finean Europar Parlamentuan tratatzen diren gaiak eta hartzen diren erabakiak euskal gizarte osoan izango du eragina, eta, bueno, pues, zentzu horretan guk espero dugu, hori, esan bezala, botu emaileak animatzea, eta, bueno, pues, aukeratzea hobekien ordezkatzen duten alderdia edo koalizioa.
Lan eta ekonomia kontuetan, hauteskunde programan besteak beste, sumarren helburua Europa mailako gitxineko soldata bat sortzea izango litzateke, eta 32 lan orduko lan aste bat eskuratzea bebai. Gaurko barria da, eta lehen albistegietan komentau dugu, atzo bertan OCDek esan ebala, 37,5 lan orduko lan astea mantendu barko litzatekela, eta OCDek be dino, 4 lan eguneko lan asterik ez eukitea komeniko litzatekela. Honetaz gogoeta egiten duzu.
Bueno, guk argi daukagu alde batetik egingo dugula estatuan, ze koalizioko gobernuko akordioan dagoela neurri hori eta horrela joango da eta implementatu egingo dugu. Uste dugu bestaldetik ikusita azken urteetan zein izan den edo zeinek diren urtero ikusten dugu, ezta? Enpresa hondien etekinak edo enpresen etekinak. Nola handitu den produktibitatea azken hamarkadetan. Eta jabadira hamarkada batzu 40 orduko lanaldiarekin orduan posiblea dela, esaten dugu, frogatzen ari gara, gainera bestaldetik, bueno, gutxiengo soldatarekin frogatu egin duguna izan da, egin genuen, eta ez da ezer gertatu ekonomikoki, kontrakoaz, atzo izan zen, ez da, berriore ikusten dugu, nola, langabezia jaisten dela, eta daukagu berriore Euskadin, eta estatu osoan datu historikoak. Orduan, badagoela, beste modua politika egiteko eta langileen lan baldintzak hobetzeko eta lanaldia murrizteko eta soldatak igotzea, claro. Atzean dauden interesak, interes ekonomikoak, enpresen edo multinazionalen interesak, pues bai, ezagutzen ditugu, ezta? Baina gure politika da langileen aldekoa, lan baldintzak hobetea eta ongizate estatuan, hau da geurea dena, hemen Euskadi eta Europa osoan, babestea. Ikusi genuen nola paradigma hori, paradigma ekonomiko neoliberala, COVID-eko krisiren ondorioz porrot egin zuela, ezta? Eta guk defendatzen du kanpaina honetan beharrezkoa dela eta posiblea dela beste paradigma ekonomiko batekin lan egitea Europa osoan eta ez bueltatzeko ordo ikusten du hortzmugan edo arriskua austeritatera edo zerga fiskalak eta murrizketak, ezta, beste batzuk planteatzen dutena, ezta, ba, kontserbadoren kasuan igual normalagoa izan daiteke, baina sozialistak, europar sozialistek ere horren alde agertzen ari dira hauteskunde kanpaina honetan eta guk ez dugu nahi berriro ere austeritatea finkatzea eta gainera obsesio hori. Frogatuta geratu da beste politika ekonomikoa posiblea dela eta guzentzu horretan, bueno, humiltasunez, baina arro gaude gobernuan egin dugun lanarekin eta ministerio ezberdinekin, baina bereziki, bueno, Yolanda Díazek egindako lana lan hildoan, lan esparruan.
Europako aberats handiek daben ondasunaren ganean, dirutza horren ganean, 2%-ko gitxieneko zerga bat esartea proposatzen dozue. Neurri horregaz zenbat diru batuko litzateken kalkulatu dozue?
Bueno, kalkula eginda dago, baina ez dugu goratzen, onartzen dut, baina, claro, eske pentsa, Europa osoan 2%-ko horrekin zenbat handituko genuke aurrekontua, eta Europako aurrekontua oso garrantzitsua da, ze gero guztio dakigu, edo guztiok ezagutzen dugu, Europako funtsak, next fondoak dira azkenak, eta zen garrantzia duten funtz horiek, bueno, pues bultzatzeko, edo transizio ekologikoa, edo men Euskadi proiektu desberdinak, nekazaritza, adibidez. Aipatzen dugu ere gizartetako zerga, ezta, harmonizazioa. Eta orokorrean defendatzen duguna da alde batetik politika fiskal harmonizatua egin beharko genukela Europa osoan, eta azpimarratzeko gauza, Europan oraindik ere paradisu fiskal batzuk egon badaude eta ez da bat ere justua, bueno, pues euskal herritarrak ordaintzea geure inpostuak eta beste leku batzuetan paradisu fiskalak egotea banaka batzuentzat. Ze egia esan da, nik ezin dut nire aurrezkiak eraman paradisu fiskal badakigu ze zentzu horretan nortzuk erabiltzen duten paradisu fiskalak eta zein interesekin eta normalean izaten dira multinazionalak edo fortunan dixak.
Garraio publikorako Europa osorako tarifa finko bat be proposatu dau Sumarrek. Europa osorako hau zelan egiten da?
Bueno, hombre, horrek eskatzen du lana, eskatzen du ere koordinazioa, herrialde desberdinetako sareen koordinazioa. Gu pentsatzen dugu eta ikusi dugu nola hori izan zen gobernutik hartutako beste neurria jaizteko, ez da, presioak, eta ikusi dugu erragina, osea, gero eta, osea, herritarrek erabiltzen dituzte gehiago, trenak, autobusak eta bar edo metroak, Orduan, neurriak funtzionatzen duela ikusi dugu. Zergatik ez eraman Europara? Teknikoki korapilatzua izango litzateke, bai, badakigu, baina bultzatu egin behar dugu, ze ez da bakarrik, hemen bi arrazoi daude. Alde batetik daukagu, bueno, pues larrialde klimatikoa eta gu bultzatu nahi du garraio publikoak Europa osoan, trena bereziki, eta bultzatu nahi dugu ere sare pan europarra bat eta bueno, pues tarifa plano horrekin, ezta? Eta gero, bueno, justiziako kontua da, ezta? Herritarren egoera desberdinak Europan oraindik ere, bueno, pues pobrezia egon badago eta bidezkoa da Europako herritar batek eskubide hori izatea, ezta, mugitzeko edo bidaiatzeko doan edo bueno, edo prezio justu batekin Europa osoan.
Alderri sozialista gaz hartu monadeko zue, baina gai batzutan desbardintasun batzuk be agerikoak dira. Asilo eta migrazio politiketan pesoek daukan jarrerea gaz beren beregi ez hauzie ados antza. Sozialistakaz gai honetan Sumarrek zeintzuk desbardintasun nagusi daukaz?
Bueno, guk esan dugu alderdi sozialistak adostutako Europar sozialistek, bai, adostutako migrazio eta asilo ituna giuretzat lotsagarria da. Alde batetik erosten duelako edo onartu zutelako Europar sozialistek eskuin muturraren agenda migratzaileen kontra eta agenda eta itun horretan dauden neurri batzuk oso zaila dira ulertzeko ezkerreko ikuspuntutik, ezta? Europa bada zerbait eta giza eskubideak eta giza eskubideen errespetua eta munduan uste dugu eredua izan dela, ezta? Ez bakarrik giza eskubideak bermatzeko Europan bertan, baizik eta incluso mundu osoan. Eta itun honetan daukaguna da pertsonen merkantilizazioa, migranten merkantilizazioa ze irekitzen du aukera etortzen diren pertsonak, migranteak hirugarren herrialde batera eramateko diru truke. Eta hori da pertsonen merkantilizazioa. Eta alderdi sozialistak sinatu dago akordio hori, eta guk ezin dugu ulertu nola edozeinek zean diren euren irizpideak, eta ulertzen dugu hemen behar bada, bueno, pues euren boto emaien artean batzuk egongo dira kezkatuta, eta, bueno, pues mesu bat daukagu haientzat, ez da? Bueno, eskerreko ikuspuntutik, edo progresistak garenok, edo incluso sozialistak garenok edo direnak, bueno, sumarrengan jartzeko konfiantza, zeguk konpromiso hori argi daukagu. Inoiz ez dugu eskuin muturraekin ezer adostuko eta ez dugu inoiz esker muturra zurituko segi uretzat. Ez dira bakarrik aipatutako itun horregatik, baizik eta ikusten dugu nola eskuin muturrak zabaltzen dituen mezuak, gorrotoaren mezuak, kolektibo askoren kontran, feminismoaren kontran, LGTB-ko kolektiboaren kontran, eta azkenean dira gure jokoan daudena, dira gure askatasunak. Eta orduan, sumarren argi daukagu, eta mezu hori elarazi nahi diegu, boto emaile sozialistei esateko, bueno, pues hauek ere hau lotsagarria iruditzen bazaie, ipintzeko konfiantza sumarrenga, zeguk azken finean, eskerreko espazioa, eskerreko politika eta politika progresistak bultzatu nahi ditugu Europan, eta ultraeskuinarekin inoiz ez politikarik egin, ez dugu inoiz egingo politikarik.
Makina bat traktore ikusi dugu Biriatun, aste honetan, trafikoaren kolapsoa eragiten eta euren protestak lau aizatara zabaltzen. Fernando Barrenak atzo bertan esaten euskun, nekazariek jasotzen dabesan laguntzak, PAK laguntzak, gehienetan produksio intensibora bieratuta dagozala eta baserritarrei eta ekoizle txikiei bieratu beharko litzaki esala horrek laguntzak. Eta gero eskumako alderdi batzuk, eta eskumako tzat euren burua ez da ben nekazarien alkarte batzuk be esaten dabe 2030 agendak eta Europako itun berdeak nekazarien lan baldintzengan eragin txarra dabela. Europako itun berdea edo agenda 2030 zelan edo alan egokitu beharko litzateke nekazarien bizi baldintzak edo lan baldintzak hobetuteko?
Bueno, bi gauza ezberdinak dira, baina guk esaten ari gara kanpainanetan itun berdea dagoela nekazari laguntzeko eta agenda 2030 baita ere haien beren helburuen artean agertzen da nekazarien lan baldintzak hobetzea, prezio justuak izatea edo prezioak igotzea. Claro, hemen atzean daukaguna da alde batetik aipatutako diskurtzo horiek, ezta? Eskuin muturrak, bueno, eta eskuinak zabaldutako mezuak eta bueno, kriminalizatzeko nolabait esateko paktu adostasun berdea eta bere helburuak. Eta gero bestaldetik transizio ekologikoak planteatzen dituen erronkak. Argi dago nekazarien, baserritarren erreibindikazioak eta azkarak oso justuak dira eta kanpainanetan esan dugu PAK-en reformaren alde gaudela eta pentsatzen dugu atzean hemen dagoena gitzi aipatzen da da dira multinazionalen boterea, ezta? Agroindustria deiturikoa da, lobby oso indartzua Europan eta azkenean kate osoa kontrolatzen dute enpresa horiek, iaia monopolio balitz bezala eta nekazarien kalterako kasu askotan. Guk plateatzen dugula hemen, bueno, beste neurri desberdinak erobaten ditugu programan, baina besteak beste bata da aldatzeko eskala, argi dago, gure baserritara, gure nekazariak eskala txiki edo ertainetan egiten duten lan, aldatzeko orduan eskala hori, laguntzak ondo bideratzeko, baina aldi berean prestatzeko aldaketa larrialdi klimatikorako, ze zoritzarrez, eta hori izan behar dugu, hori ez da batzera hueltarik, orduan prestatu behar dugu sektore osoa egiteko aurre, eta pizkanaka, bueno, transizio berdea egin alizateko, baina guk azpimarratzen dugu beti ideia bat bidezkoa izanik. Osa, transizio hori bidezkoa, bai lehen sektorean, bai nekazaritzan, eta baitara industrian. Orduan hemen batzuk, egon direla azken bola honetan, bueno, pues diskurtso horrekin, ez da, agenda berdea dela arazo nagusia, eta ez da, edo agenda 2030koa dela arazo nagusia, eta ez da, hemen arazo nagusia da etorriko diren aldaketak behar produkzioan, baina bai, horretarako gu proposatzen dugu pak aldatzea, eta besteak beste, aipatzeko beste gauza bat, hemen Euskadin daukagu gazte askok eta nekazariak izateko esperantzarekin edo proiektu batekin, eta pakeko laguntzak oso 3%-ak izaten dira, eta gero bestaldetik emakume baserritarran edo nekazarien errealitatea, eta paketik Europatik laguntza gehiago egon daiteke, eta bueno, eta nekazarien jasotzeko aipatutako prezio justu horiek hemen euskal instituzioek ere badute bere kompetentzia, bere gaitasunaz lege hori dekadena alimentaria emetik kontrolatzen da, eta orduan, pues bueno, etekinak kontrolatzeko badugu tresnak.
Albistegietan letxago aitatu dugun barri bat ekarri nahiko neuke gogora, alkarrizketa honetara, enegarrenez Israelek egindako eraso baten inguruan berba egin dugulako, azkeneko datuen arauera, bombardaketa batzuen ondorio, 75 palestinari dira, azken orduotan Gazan, sumarren eretxian, Pedro Sánchezek Israelen kontrako zeintzuk neurri gehiago hartu beharko leukez.
Bultzatu genuen Palestina estatuaren errekonozimendua, aitortza, eta urrats bat da, pasaden astean izan zen, eta zentzurretan, bueno, onartzen dugu urrats bat dela, eta egoteko akordioan, gobernuko akordioan, sumarrek eskatu zuen. Baina ez da nahikoa, ikusten dugu horretan, zuk esan duzun bezala, okerrez banago, onuko eskola bat, ez da, izan da. Bueno, embasadorea deitu, alde batetik, proposatzen dugu, Israelgo embasadorea deitu, harreman diplomatikoak eten, armen embargoa bultzatzea estatuan, eta gero ja Europa mailan, ze Europa badu gaitasuna halako erabakiak hartzeko, ikusi dugu nola hartuak izan ziren Putinen kontra, Errusiaren kontra, bueno, Putinen kontra, Ukrainaren inbazioa dela eta gero gorte penalari laguntzea, Espainia estatu bezala, bueno, pues laguntza ematea gorte penalari betearazteko gorteak planteatzen diren edo esarritako zigor penal horiek. Orduan, bai gobernutik edo bai estatuan eta baita ere Europan asko gehiago egin aldugu komunitate bezala, eta guk egongo gara horren atzean eta neurri horien alde.
Ba, 9:00etarako 5 minutu terdi baino ez, Andeka Larrea, beste hautagaiei esan dutzegun moduan, sorterik onena Domekarako, eta eskerrik asko gaur goizean Bizkaia Irratian egotearren.
Eskerrik asko zuei betiko lez.
Bizkaia Irratia, mundu bat.